Вітаю всіх. Четвер, 7 травня. Розпочинаємо ранковий ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Шановні, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб-канал радіо НВ. Нас тут уже понад 1,5 мільйона розумної аудиторії. Ну і щоранку ми запрошуємо нашу аудиторію до голосування на сайті radio.nv.ua. Сьогоднішнє запитання. У опублікованому опитуванні від Київського міжнародного інституту соціології наші з вами співгромадяни вперше назвали корупцію більшою проблемою, ніж війна. Як ви вважаєте, чому так сталося? Чому такі результати? Варіант номер один, який ми пропонуємо, бо в останніх плівках уже натяки на корупцію у військово-промисловому комплексі. Варіант номер два, бо влада дуже мляво реагує на корупційні розслідування. Ну і варіант номер три, просто хайп через постійне висвітлення в засобах масової інформації справи Нідас. Голосуйте на сайті radio.nv.ua. Ми ж будемо починати ефір, як і завжди, з аналізу ситуації на війні. Ось що пише Генеральний штаб Збройних сил України у своєму ранковому зведенні про втрати окупантів. Мінус 890 в особовому складі, мінус 6 бойових броньованих машин, одна реактивна система залпового вогню, два засоби ППО, 61 артилерійська система, 233 одиниці автомобільної техніки, 1851 безпілотник оперативно-тактичного рівня. Ну, от іще там різні мінуси є, ознайомтеся. Інформація є у відкритому доступі. Підключаємо до розмови гостя. З нами на зв'язку засновник благодійної організації «Реактивна пошта», військовий експерт Павло Нарожний. Пане Павле, вітаю в ефірі. Слава Україні!
Героям слава! Доброго ранку!
Ну що ж, перемир'я ані вчора, ані сьогодні не відбувається. Все одно летять і шахеди, і напередодні були ракети по території України. Але я так розумію, що воно не відбувається в обидва боки. Московська область. Цієї ночі жителі повідомляли про прольоти, вибухи, роботу ППО. В Мінську фіксується атака на військову частину. Про вибухи повідомляли у Брянській області. Ну і моніторингові канали пишуть, що сигнали саме повітряної тривоги тривали в дуже багатьох російських регіонах. Знову згадувались Чебоксари. Цього разу ще там Самара, набережні Челни і якісь там ще населені пункти. Я так розумію, що от сама ідея перемир'я, це вже десь там відкладаємо як перегорнуту сторінку. Ну, а оскільки росіяни так багато ППО стягли до Москви, то зараз все інше, в принципі, більш-менш відкрите. Як ви це бачите?
Ну, дійсно, гріх не скористуватися такою ситуацією, коли основну, ну, скажімо так, стратегічну об'єкт, який є в Російській Федерації, це місто Москва, вони прикривають всіми можливими методами. Ну, там і президент про це говорив, і там з посиланням на ГУР, що величезна кількість цих панцирів були перекинуті саме для захисту Москви. Тому дійсно зараз не підпалити якісь НПЗ, якусь там нафтоперекачувальну станцію, це, ну, було б неправильно. Ну, особливо з огляду на те, що ворог б'є керовою авіаційними бомбами по Запоріжжю, там по Дніпропетровській області прилітала, там по моєму рідному місту Суми вчора, там по дитячому садочку в самому центрі на вулиці Петропавлівській два шахіда прилетіли, і там, на жаль, одна жінка загинула, яка вихователька була в цьому дитячому садочку, а друга там під завалами її дістали живу. Тобто, ну, ніяке перемир'я з боку Російської Федерації не йдеться. А підігрувати Путіну і робити перемир'я там на час саме їхньої пропагандистської акції «Побідобєсія» на Червоній площі, ну, це б з нашого боку було б дійсно смішно. Тому більш ніж впевнений, що ніякого перемир'я ні з одного, ні з іншого боку не буде, і удари будуть продовжуватись, і російські об'єкти, і НПЗ, і експорту енергоносіїв вони будуть палати.
Так, ну і, власне, цікава історія, свіжа така тактика, про яку пишуть і моніторингові канали, і видно це по звітах різних підрозділів Сил оборони України. Останніми місяцями Сили оборони України цілеспрямовано полюють на об'єкти ФСБ. Ось було свіже повідомлення про ураження будівлі ФСБ в Армянську, це тимчасово окупований Крим, але не лише там. І в чому тут особливість? Як пише військовий оглядач Кирило Данильченко, він звертає на такі деталі свою увагу. Це дуже прагматичний підхід, пише він, це завжди скупчення дорогої апаратури, радіотехнічної розвідки, захищеного зв'язку, баз даних і вузькопрофільних спеціалістів, на підготовку яких ідуть роки. Вибиваючи їхні штаби дешевими дронами, ми робимо окупантів сліпими, а от уже далі починаються якісь підпалювання релейних шахт російської залізниці, ураження військових поїздів. І от така зв'язка, мені здається, це цікавий аспект. Може, ви ще щось додасте?
Ну, мені особливо додати нічого, ідея абсолютно правильна, тобто задача ФСБ – це контроль окупованого населення. Тобто, прекрасно, ну, є там багато стереотипів, що нібито на окупованих територіях всі як один там на якісь там псевдореферендумах голосують за Росію, це абсолютно неправда, там невеличезна кількість проукраїнського населення, ну, єдине, що, звісно, вони голову підняти не можуть і сказати нічого не можуть, а от діять вони можуть. Ну, там цих всіх і релейних шахт, і передача розвідки інформації для українських органів відповідних. Це все відбувається, тому удари по ФСБ – це величезний плюсик, і це абсолютно вивірений, абсолютно точний удар.
Так, ну і власне, реактивна пошта спеціалізується на артилерії, ви багато допомагаєте подібним підрозділам, але, ну от що я бачу за останній приблизно місяць, якось то було, ну, спад по кількості того, що повідомляє узведення Генеральний штаб по уражених артилерійських системах. Зараз знову почався підйом, ну і там сьогодні зранку бачимо 61, ну і менше 50, і в принципі за останні дні не буває. Чи означає це, що росіяни почали підтягувати свою артилерію і активніше її застосовувати? Ну, чи навпаки, наші навчилися на більших дальностях її вицілювати? Як ви це бачите?
Ну, крім того, що збільшилась кількість уражень, збільшилась ще кількість застосувань. Генеральний штаб у нас публікує кількість артилерійських ударів. Це зазвичай, за останній рік вона дуже сильно зменшилась насправді. Якщо взяти 25-й та 24-й рік, то за добу ворог робив 5-6 тисяч артилерійських обстрілів. От в сьогоднішньому зведенні 2960, тобто 3 тисячі, грубо кажучи. Тобто у них проблема насправді з артилерією. Ну і ми тут, скажімо так, в узькому колі розмірковували над цим питанням, чому, що відбувається, чому вони стали менше використовувати її. Відповідь така, що, по-перше, у них величезна проблема з виробництвом стволів для ствольної артилерії. Це доволі складний технологічний процес. Вони шукають станки там по всьому світу, вони шукають, де закуповувати хром, який необхідний в величезних кількостях для виробництва стволів. Це одна проблема. Друга проблема – це боєприпаси, як це не дивно. Тобто вони скуповують все, що тільки можна, де тільки можна, але все одно не встигають виробляти необхідну їм кількість. І на третьому місці – це проблема з особовим складом, з фахівцями. Тобто ми ж розуміємо прекрасно, коли знищується гармата, вона ж знищується не сама по собі, вона знищується там яка кількість обслуги навколо неї теж гине. Тому оці всі три складові дають такий дуже цікавий ефект. Вони всю зиму у них були проблема з артилерією. Зараз застосування збільшилось. Ну, тобто взимку там типово було 2-2,5 тисячі на добу. Зараз уже там 3-3,5 тисячі на добу. Тобто вони її активізували. Але з нашого боку активізувалася і кількість знищень. Ну, кількість знищень знов-таки чим знищується? Ну, я думаю, що десь приблизно 50-50 це артилерійськими засобами, і друга половина це дронами. Ну, чому так? Тому що от саме знищити гармату дроном насправді не так просто. Ну, тобто, це я дивлюсь навіть з огляду на наші досвід. Ну, тобто, те, що дрон поцілив гармату, це не означає, що вона знищена, вона з великою ймовірністю буде ушкоджена, і вона повернеться в стрій через якийсь час після ремонту. А от коли в неї прилітає там 155-й калібр, там вже ремонтувати практично нема чого. І відновити таку гармату неможливо. Оці всі фактори, вони склалися, і за того ми бачимо таку дуже цікаву картинку використання російської артилерії.
Так, ну і ще ж окремий аспект, про який зазначав неодноразово Роберт Броуді, командувач сил безпілотних систем. Він навіть вигадав, не знаю, чи він сам, але в його дописах я бачив цей специфічний термін, який називається «сопілкарі». Тобто це пілоти невеличких FPV-дронів, але які вже так, ну, набули такої майстерності, що уражають, власне, невеликою, але, наскільки я розумію, кумулятивна бойова частина, власне, сам ствол артилерійської системи, якоїсь конкретної гармати. І от тоді вже воно, навіть якщо там немає великого вибуху, то відновлення цього ствола неможливо. От мені здається, це такий взагалі хірургічний підхід.
Ну, звісно, да. Це зробити дуже непросто. Ну, для розуміння, от є гармата, ну, я не знаю там конкретної вартості російських, якщо взяти, наприклад, українську Богдану, то в ній вартість самої системи там 2,5 приблизно мільйона євро, а вартість ствола десь 500 тисяч. І це, якщо от ця сопілка зроблена, ну, тобто, якщо є отвір в цьому стволі, то це означає, що ствол йде під заміну, і це десь там, ну, одна там п'ята, одна шоста вартості цієї гармати, але ми вже сьогодні поговорили про їхні величезні проблеми з виробництвом стволів. Тому дійсно така практика є, і вона дуже неприємна для російських артилеристів.
Так, ідемо далі. Ще про тимчасово окупований Крим. Примари, це спецпідрозділ головного управління розвідки, прозвітував про серію ударів по російській залізничній логістиці. Значить, вони навіть опублікували відео. Щоправда, вони роблять це з затримкою, тобто самі ці удари здійснювалися ще у квітні. Але в квітні українські бійці здійснили 5 прицільних ударів по рухомих цілях. Якщо удари по рухомих цілях, це означає, що на таких відстанях, в принципі, контроль і управління, ну, не просто можливе, а ще й доволі ефективне. Росіяни воюють від залізниці, і мені здається, ці речі теж варто проговорювати.
Ну, звісно, так. От в чому плюс цих ударів? Ну, по-перше, ну, на цьому відео, да, яке є, там 3 удари. З одного, ну, це не дуже зрозуміло, це один потяг чи це різні потяги. Я думаю, що це декілька різних потягів були. І там удар йде, спочатку вони б'ють в локомотив, ну, тобто, щоб зупинити цей потяг. А після того прилітають уже окремі удари, йдуть в цистерни з паливом, щоб його підпалити. Далі вже одна цистерна від іншої, там вони будуть одна, ну, якщо їх там вчасно не потушить, то вони всі згорять, вигорять одна за одною. В чому плюс цього діла? Потяг може їхати тільки по залізниці, він не може звернути і десь заховатися в кущах. Ну, тобто, якщо він виїхав там, ну, скажімо, з Мелітополя, да, то він уже кудись там доїде. І це означає те, що там сидить один споглядач з одним мобільним телефоном, він побачив, що потяг виїхав, він передав інформацію. Ну, або варіант номер 2, там з дрона побачили, варіант номер 3 з супутника побачили. Ну, тобто варіантів, як помітить вихід цього потяга, величезна кількість. І далі він уже нікуди не дінеться. Далі ми запускаємо дрон, який просто вздовж залізниці. А залізниця, якщо конкретно взяти на півдні, то вона одна єдина. Вона йде з Мелітополя в Маріуполь. Да, і вздовж цієї залізниці ми літимо і знищуємо російські високовартісні потяги. Локомотив коштує сотні тисяч доларів. Паливо, яке не доїхало, коштує також дуже дорого. Ремонт залізниці коштує дуже дорого. І тому оці всі складові, ми беремо там копійчаний дрон, який коштує там декілька десятків тисяч доларів, і наносимо там на мільйони доларів ворогу ураження, яке вони дуже швидко відновити зможуть. Немає жодного магазину у світі, якому б стояли готові локомотиви, бери і забирай. Тобто в них дуже довгий цикл виробництва, і купити їх дуже важко.
Так, ну і, власне, про літню наступальну кампанію росіян, про це днями висловлювався і президент України. Ну і є там огляди того, а що могли би планувати росіяни з точки зору своєї стратегічної наступальної кампанії на найближчі місяці. І от Костянтин Машовець зазначає, що у росіян були великі плани по формуванню стратегічних саме резервів. Вони хотіли розгорнути, здається, 9 нових дивізій і кілька ще там підрозділів трохи меншого масштабу, але у них навіть з цим не склалося. Вони за минулий рік змогли укомплектувати 4 підрозділи дивізійного рівня, але якісь там частини цих підрозділів змушені були уже тоді не залишати в резервах, а кидати, власне, у бій для того, щоб продовжувати штурми. Оця динаміка між поповненнями, формуваннями нових підрозділів, нових там, ну, вони там пишуть про дивізії, бригади і якісь там іще варіанти. От і те, що вони не добирають, що це для нас має означати?
Ну, по-перше, щодо формування. От там громко каже, сформували 4 дивізії. Я більш ніж впевнений, що мова йде, що сформували командування дивізій, там сформували якісь там штаби, а сказати, що от у них до самого останнього, грубо кажучи, батальйона, щоб в ньому там було 100% комплектації, я думаю, що мова не йде. Я думаю, що мова йде там про комплектацію там 20-30%, тобто ця дивізія, вона більше на папері існує, ніж в реальності. А от щодо швидкості поповнення перед швидкістю знищення, це для росіян величезна проблема. Людей у них не вистачає. Фронт довжелезний, 1200 кілометрів. Для нас це проблема, для росіян ще більша проблема. Ну чому так? Тому що фронт такий дуже так, ну такий форму напівмісяця має, але ми знаходимося всередині цього напівмісяця, а ворог знаходиться ззовні. І для них вся логістика набагато ще більш ускладніша. Тобто вони, ми можемо взяти, ну, грубо кажучи, сісти в машину в місті Суми і приїхати в місто Херсон. Можна це зробити за один день. А росіянам, щоб перекинути війська з Сум до Херсон, вони поїдуть аж через там, швидше за все, через Крим поїдуть. І це для них там 2,5-3 тисячі кілометрів. Тобто фронт у них дуже сильно розтягнутий. Люди потрібні в величезних кількостях. Людей на фронті не вистачає. І саме тому от ця динаміка, те, що ми знищуємо більше людей, ніж вони поповнюють, для них це просто величезна проблема. Як її зламати? Робити широку мобілізацію – це величезний політичний буде, ну, скажімо так, мінус для Путіна. Тобто пропагандистський провал буде для нього, бо в нього ж все добре, там СВО йде по плану, все отлічно, там невеличкі якісь проблемки, а в цілому все замечательно і так далі. І саме тому в результаті цього вони не можуть розгорнути велику цю наступальну літню операцію, вони можуть атакувати тільки, ну, на відносно невеличкій ділянці фронту, мова йде зараз більше за все про Донбас. І саме за того, з великою ймовірністю, ну, я так навіть такий готовий дати такий невеличкий, дуже обережний прогноз, що ця наступальна операція буде найбільш невдала за всіх наступальних операцій за 4 роки широкомасштабного вторгнення. Вона вийде, ну, в самому кращому випадку для росіян під прапором невеличкого покращення їхнього оперативного становища, не кажучи вже там про якісь великі просування.
Дякую дуже за ваші роз'яснення. Нагадаю, аудиторії на зв'язку з нами був засновник благодійної організації «Реактивна пошта», військовий експерт Павло Нарожний. Зараз я пропоную вам прослухати звернення президента України Володимира Зеленського. Далі у нас новини і далі продовжимо ранковий ефір.